Ary avy namalalo amin'ny tompo tsy fantatro na nisy fiatraikany teo amin'ny fiainanareo ilay rakipeo a izay novokariny tao amin'ny kapila mangilana na CD izay nataonay mitondra ny lohateny hoe ny fitsaran'Andriamanitra ho anareo izay nividy azy. Za kosa nefa mino ry havana fa tsy maintsy mitondra fiovam-panahy ho anareo ny niaino izany rakipeo izany. Ny fanontaniana tonga mantsy ry havana ombieny ny amin'ity atao hoe fitsaran'Andriamanitra ity dia ny hoe nahoana mono misy izany fitsaran'Andriamanitra izany? Tena misy ve io fitsaran'Andriamanitra io? Andriamanitra ve fitiavana? Ny sava sy tsikera ary anameloka indray ny olona izay novonjeny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nafoingy ho fanavotana sy famonjena izao tontolo izao. Ambarako amintsika androany ry havana, horentany horen-danitra fa tena misy io fitsarana io ary samotsaraina amin'izay nataony avokoa ny olona rehetra arak'izay nafafiny izay nitaterahany na tsara na ratsy teo anatrehan'Andriamanitra. Fotoana ny karemin' io ry havana ary alady fahadimy amin'ny karemy izao fotoana fieritreretana, fotoana fandiniteny, fotoana mifamakafakana ny hoe inona nefa vitako teo anatrehan'Andriamanitra ny amin'izay tsara, inona nefa vitako teo anatrehan'Andriamanitra tamin'izay ratsika tsy nifanaraka tamin'ny sitrapony. Mazava ry havana ny teniny tompo arak'izay nambara tao amin'ny Ezekiela mpaminany: koa samotsaraiko araka ny nataonareo avy ianareo Jehovah Tompo, mitodika mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, fa tsy sitrako ny fahafatisan'izay maty ho mibeba ianareo. Baovelona Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo ka ny andininy fa sivy amby roapolo ka hatrany amin'ny faharoa amby telopolo izay novakiko izay a, fa nofitinina nodinganina. Izany ry havana anao ka atsika afatra ary izany indrindra ny tomana ny saina sy ny foa mampanantsika ao anatin'izao vanim-potoana ny karemy izao, satria ny fotoana tahaka izao indrindra no iantsoan'Andriamanitra ny olony mba hitodika aminy ary bebaka eo anatrehany. Voalohany ry havana, eto ny baiko vitantsika dia hoe mitodia, izany hoe asen'Andriamanitra mitodika, baikon'Andriamanitra hitodika ny firenen' Israely fahiny ary ny fiangonana ankehitriny. Asen'Andriamanitra mitodika. Fa maninona ny asena mitodika? Satria mandeha any amin'ny lalatsy izy, misotra any amin'ny lalana tsy marina, manatanteraka izay tsitrak'Andriamanitra, mandeha misitaka manalavitra an'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ho tapahana amin'izay izany diratsy izany, ka omen'Andriamanitra baka mitodi mba hitsahatra izany, mba tsy hitohy izany, mba tsy hivelona amin'izany tsony ny olona na teo amin'ny firenen' Israely na amin'izao firenen' Israely vaovao dia isika kristianina izao. Tsarovy tokoa ry havana fa tamin'ny fotoany fahalavon'ny Adama sy Eva fahagola dia nandositra sy nihery nitavan'Andriamanitra izy fanatahotra. Hitantsika izany amin'ny Genesisy toko fahatelo ary ny andininy fahafolo, niantso Andriamanitra dia hoe matahotra izay, dia nihery nandositra, niamboan'Andriamanitra, ny lamosiny nonomeny an'Andriamanitra satria natahotra izy noho ny fahalavoa. Ny firenen' Israely niambohan'Andriamanitra ary nasehony ny fanaovany tsinotsinona ilay Andriamanitra izay nivavahany, fa ny fitondran'Andriamanitra indray no indro meny tsiny sady tsarainy hoe tsy marina ny fitondranao raha izany teny ny ambaranao izany. Hitantsika izany eo amin'ny Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahasivy amby roapolo izay nijerintsika teo. Ny fitsaran'Andriamanitra indray lazainy tsy marina. Ny fitondran'Andriamanitra indray lazainy tsy izy. Ny hitantsika amin'izany fa tsabahany olona mihitsy ary idiran'ny olona ny tontolo sy ny sehatra ary ny andraikitr'Andriamanitra eo amin'izay hitondrany ny olona. Ary izany mahatonga antsika tsy maintsy mieritreritra, mandinintena amin'izay fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika, satria tsy maintsy ho tsarainy isika. Ary eto ny Tompo dia miteny hoe mitodia. Baiko izany. Hitantsika tsara ry havana fa na ny mpianatry ny Tompo aza, nandridry ny teritona niaraka tamin'i Jesosy teo, nahita ny zavatra rehetrarehetra, na fifaliana, na fahaseranana ny va sy ny sisa sy ny sisa, hatramin'ny maty aza natsangan'ny Tompo. Nefa izao nandositra sy nandao ary nandany Jesosy tao anatin'ny sarotra. Jereo no nataondry Petera sy ny namany hafa. Izany le fiainana. Ahoana mory hava? Ny tsy mahamarina ny filazana hoe ny fanahy izay manota no faty. Ka sitrak'Andriamanitra ny hafatesana. Fa ny alana amin'izany mba ho velona. Diavana malala amin'ny Tompo. Eto raha manambara ny soratra masiny hoe mitodi. De ireo izay notatsaina tamintsika teo loro indrindra no tiana ho ravana sy ho taperina amin'izay mba tsy handehanana makany tsony. Miova tanteraka ny dia amin'izao fa tsy toy ilay teo aloha tsony. Mijanona dia tsy mijery la lalana izay nieritreretina mbola aleha sy toizana ratsy teo tsony fa mitodika mijery an'Andriamanitra indray. Mandao ilay mahazatra teo aloha. Misy zavatra nafinahitra nahazatra teo aloha. Tsy maintsy ilozana amin'izay izany fa mitodika mijery an'Andriamanitra, mifanatrika amin'Andriamanitra, na dia mampatahotra azy izany noho ny tsy famendrena sy ny fahotana ary ny fahamelomana eo anatrehan'Andriamanitra. Hoentitra amin'izay ny fanapaha-kevitra fa tsy miverin-dalana intsony. Fa izay ny atao hoe mitodika amin'izay eto ka tokony ho raisin'ny vahoakan' Israely ary ho taterahan'ny kristianina amin'izao fotoana izao. Jesosy ry havana dia nampitodika ny olona tokoa. Tsy hijanona eo amin'ny fisainany maha olombelona fotsiny ihany fa hijery an'Andriamanitra amin'izay. Ka na dia nampimonimonina ny olona sy nampimehan'ny olona aza ny teniny Jesosy eo amin'ny marika toko fahadimy endiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo de tia ny Tompo ambara sy aseho tsara amin'ny asa rehetra sy ny ataony ary indrindra izay ho fitainy rehefa avy eo fa hafa mihitsy ny fihevitr'Andriamanitra. Ny lalan'Andriamanitra dia tsy mitovy amin'ny olona. Ny olona efa migogogogo ny tomany, ny olona efa vontina alahelo noho ny fisarahana amin'ity zanaka. Jesosy milaza fa matory izy. Nampimen'ny olona izany ary nitazoman'ny olona ilay fieritreretana maha olombelona ihany. Fa eto Jesosy dia mampitodika azy, mampitodika azy mba hiala amin'izany fa hijery an'Andriamanitra amin'izao avy izao. Zatra faharoa ry havana izay baiko omen'ny Tompo eto dia ny hoe mibeba. Teo mitodika zao mibeba. Teny entina nambarana izany fa tsy afaka mijanona fotsiny hoe mitodika ianao de izay rehetra fanapaha-kevitra anananao de ao an-tsaina fotsiny ihany, satria misy izany. Misy olona te hiova fa tsy miova amin'ny ataony fa ny sainy fotsiny mieritreritra, ny vetsivetsiny fotsiny no miboboka ao anatiny ao fa ny fanapaha-kevitra enti manatanteraka tsy misy. Mitodika fotsiny izy fa mbola tsy mandeha. Mitodika fotsiny izy fa tsy mbola manindry. Mitodika fotsiny izy fa tsy mbola mizotra amin'le lalana izay no heveriny nitsoan'Andriamanitra azy. Ry havana malala, izany tokoa zava-misy. Fa eto dia misy fampianarana maro omen'ny Tompo atsika ny amin'ity hoe fibebahana ity fa tsy mijanona ho zavatra ratsainao fotsiny zany sy fieritreretana mandeha fa asa mivaingana taterahana ho hitamaso azo tsapahitanana. Jereo ry havana ny tantara n'ilay zanaka adala Lioka toko fahadimy ambin'ny folo ny indiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra amin'ny roapolo. Haitsika tsara zany tantara zany fa misy fanapaha-kevitra ao hoe hitodika ary avy eo mibebaka. Nitodika izy satria nody ny sainy ary tsy nijanona tao anaty fotaka tao anatin'ny fitoerakisoa tao fa azony natao ke zany hoe mitodika izy dia mieritreritra fotsiny ary zao ny avako mihinakanina ny mpiasa ny dada sy mama tena voky fa mijanonao valakisoa ihany, misy potaka miaraka amin'ny kisoa ihany, mihinana ny fihinany kisoa ihany. Fa eo mihitsy le ilana fibebana iverina ka zao eritreritro rehetrarehetra vokatra amin'izao fiverenany saiko zao dia ambarako solazaiko, zao a dia hiazakazaka, zao a dia andeha, zao a dia andeha iona amin'nyraiko ary ilaza aminy an'izany rehetra zany. Zay le hoe fibebahana, tsy mijanona ho hevitra ratsainao fotsiny sy vinavina ary fieritreretana mandeha fa asa mivaingana. Jereo ry havana, hitatsika tsara ny tantarany Zakaiosy lehibe ny mpamorehitra nangidioditra teo amin'ny fiarahamonina zany mba samy te hijery hoe tonga hony zany Jesosy zany, mpampianatra enjana be zany, tsisy hevitra zany fa mampianatra tena manana fahefana mihitsy ny teny aloko ny vavany, ny asa rehetra nataony mampitola gaga, ny jamba mahiratra, ny marenina mandre, ny maty mitsangana, ny olona marobe nona lasa voky misy ambiny avokoa zany. Izy zany olona zany mba taitra ihany ity lehilahy ty ary mba lina ihany ko hoe mba andeha hijery any zany a, de ny anikazo ny anikazo arabaky teny fa tsy le mianikazo ara-keviny, mianikazo ara-baky teny. Nisy nanao fivahinina masina ry havana tany Israely dia araka ny resy hita ao anatin'ny tatitra dia mbola ao ny ti azo nenihan'ny Zakaiosy ity ka ara-baky teny le hoe mianikazo a fa tsy le ara-keviny akory. Mianikazo Zakaiosy rehefa nahita ny tompo izy tsy vitany hoe nianikazo tao dia falifaly teo ambony azo tao fotsiny fa nidina nampiatranony tompo, ary tsy nidina nampiatranony fotsiny dia niara-nihinana tahaka an'ilay mpamorehitra anankiray le fariseo nampiatrano an'i Jesosy fa tena naneho ny fibebahany, ny fiovany ho azo tsapahitanana, tena fiovam-penitra mahery vaika naseho tian'ny lehibe ny mpamorehitra ity. Zany mihitsy ry havana no andrasan'ny tompo amintsika ane, tsy mitsetsetra fotsiny eo mpitoerana eo, tsy mitomany fotsiny raharaha fa tena hoe inona no ateraka izany ho amin'ny fiainana, inona no ho vokarina amin'izany ho an'ny tompo. Jereo noho ny Zakaiosy, fantaro zany tantara zany fa haitsika tsy injery io. Ny farany ry havana zay lazaina amintsika eto ny amin'ity fibebahany ity ary endrika sy sary aseho ao anatin'ny teny soratra masina dia le nataony ravehivavy peritsopa tamin'ny herinandro tamin'ny alady lasa teo lay nanositra diloilo ny tongotro ny tompo Lioka toko fahafito ny andininy fahenina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimampolo. Hitatsika tsara zany hoe fanenenana tanteraka tamin'izay ratsy vita tany aloha tany, raha nahafantatra azy io fa vehivavy mpanota sy maloto io, nefa dia nasehony zany vehivavy mpanota sy maloto zany ny fialany tamin'ilay toerana teo aloha ary ny fandehanany amin'ny lalam-baovao sy ny fiainam-baovao ankehitriny. Liavako malalo amin'ny tompo ny fibebahana antsony ny mpaminany eto amin'ity boky ny Ezekiely ity, ireto zay taomany ny firenena ary taomany antsika ankehitriny, Yesoa ro afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra. Zay endriky ny fahadisoana rehetra hoe inona ny fahadisoanao? Fahadisoana arakasa, fahadisoana ara-kevitra, fahadisoana ara-panahy, zay mety ho endriky ny fahadisoana rehetra. Yesoa Eto anatrehany tompo fa hainy ny manadiso ma manafaka anao tanteraka an'izany rehefa tapa-kevitrinao. Zay no fibebahana. Zany dinganao anaty ao. Ataovy manana fo vaovao sy fanahy vaovao ho anatinao ianao. Izay no hitantsika eto. Zany hoe manombotra izao dia tsy ianao ho hita maso intsony no ianao. Fa iao no tanteraka le teniny Paoly hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa sy ny lozany tokoa ny zavatra taloha rehetra. Fefa olom-baovao amin'ny Kristy izao. Raha mpangalatra sy jiolahy izy teo aloha dia indro izy mpitoroteny. Indro izy manao ny asan'Andriamanitra. Ary indro izy mamonjy fanahin'ny olona ho afaka amin'izany faratsiny izany ary vavy olombelon'i Kristy. Jereo ry havana fa zany mihitsy eny nataon'ny Paoly. Iza le mpanenjika ny fiangonana. Iza le mpamonin'ny kristiana. Ka na dia tokony natao hoe apôstôly ary izy dia nataony hoe iza le apôstôly tsy tonga volana. Iza le zandry indrindra. Iza le ambany indrindra. Iza le tsy tanteraka satria nanao an'izany izy. Fibebahany izany mpiavana. Ary io no hitalahoana sy hiangaviana amintsika mpianakavy ny finoana hoe ataovy manana fo vaovao anao. Fanahy vaovao manomboka hatramin'ity andro ity. Izao toriteny sy afatra renesintsika izao dia ataovy miatra aminao hoe za zany. Ary ataovy anao manokana hoe tompo ity a hitodika amin'izay. Eny hibebaka mihitsy. Ka anana fo vaovao sy fanahy vaovao. Aza hirika any amin'ny hafa ry anona mbola tsy mibebaka zay efa nanao. Tany amin'ny taona telo amby sivifolo sy sivinjato sy arivo tany. Ry anona mbola tsy nanao mihitsy. Efa 2014 zao. Ataovy hoanao mihitsy ho androany. Ary ataovy tsaroanao hoe tena ianao no anambaran'ny tompo hoe mitodi ianao. Na dia efa nitodika aza. Fa sao dia tady hierika tahaka ny vadiny loto. Fa rehefa mandeha dia tsy mierika intsony. Fa raha mbola mierika lasa vongatsira. Ary rehefa tsy mierika intsony mba hatrarana ny tanjona dia mibebaka. Ary zay le dingan'ny fibebahana. Miala tanteraka amin'ilay toeram-pahafatesana mba hiditra amin'ilay toerana misy fiainana dia ilay ao amin'i Kristy. Ravako malala ao amin'ny tompo. Zava-dehibe tokoa izany ary zay no fampianarana tolotry Paoly amin'ity Romanina toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ity. Miara-maty amin'i Kristy mba handevonana ny fahotana ary miara-mitsangana tsangana ao amin'i Kristy mba hanana fiainana vaovao. Endrika isehon'ny famonjen'ny tompo anao amin'ny fahafatesana ry havana. Ny baiko omeny androany mitodi ka mibeba. Rehefa tonga any an-trano anao ka misy zaza maditra na tsy manaraka any izay baikony ndray aman-dreny ka mila anarina dia raiso ny tenin'Andriamanitra hoe anaka amin'ny anaran'i Jesosy mitodi ka mibeba. Dia ho hitanao ny vokany fa alala sy atahotra an'Andriamanitra izy tahaka an'izay niovan'ny Israely fahiny ary natonga fiovam-po ho an'ny fiangonana mandraka kehitriny. Ary oko izany no ampiasaintsika. Tahaka izany raha mbola maditra amin'ny vadinao na vady lahy io na vady vavy. Ndraindray mantsy ny lahy misy endry fa ny vavy maditra. Hamazana aloha ny lehilahy maditra fa ny vavy endry. Fa na iza maditra dia ataovy hoe mitodi mibeba. Fa ilaintsika izany amin'izao andro izao. Anomanantsika ny fiainantsika hitsena ny tompo. Ilay mpandresy ka kalazako sy akalazanao ny pasika fa tena pasika famonjena ny fahafatesana tokoa izany pasika kalazaintsika izany. Ry havana malala amin'ny tompo. Hoy ny teny amin'ny soratra masina manao hoe zay manatsofina ho eto miaino aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen.